Intervalet e Radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën shqipe e kushtuar Kosovës.
Të nderuar dëgjues, mirëmëngjes. Ju flasim drejt për drejt nga studioja qendrore në Prag e Radios Evropa e Lirë. Unë jam Ilirjana Bajo. Gjatë 15 minutave të këtij emisioni do të ndiqni. Eurokomisioneri për zgjerimin Stefan File viziton sot Prishtinën dhe Tiranën. Kuvendi i Shqipërisë rinis diskutimin për hetimin e zgjedhjeve, seanca e mbrëmshme nuk solli asnjë të re. Kryeqyteti i Kosovës prej vitesh pret miratimin e ligjit për Prishtinën, qeveria nuk procedon. Hillary Clinton përfundon vizitën në Moskë me takimin e katërshes për lindjen e mesme. Me këto dhe të tjera informacione, më gjerësisht do të njeni në vazhdim të emisionit të mëngjesit të Radios Evropa e Lirë. Së pari le të ndjekim lajmet. Tiranë, Kuvendi i Shqipërisë do të rinisë në këto momente diskutimin mbi hetimin parlamentar të zgjedhjeve të 28 qershorit. Seanca që nisi mbrëmjen e djeshme u shoqërua me debate të ashpra dhe nuk arriti në një zgjidhje të pranueshme për të gjitha palët. 18 mars ishte caktuar si afat nga ndërkombëtarët për të gjetur zgjidhje për krizën politike, afat që duket se tashmë është e kaluar. Socialistët në opozitë këmbgulin për hapjen e kutive, kërkesë hidhet poshtë nga shumica kuvendore. Sarajev, Komisioneri Evropian do të shqyrtoj mundësinë e heqjes së vizave për qytetarët e Bosnjës në mes të muajit prill, deklaroi Stefan File. Eurokomisioneri për zgjerimin i bëri komentet pas takimit të tij të dieshëm në Sarajev me kryeministrin e Bosnjës Nikola Spiric. File gjatë ditës së sotme qëndron në Prishtinë dhe në Tiranë. Moskë, sekretarja amerikane e shtetit Hillary Clinton përfundon sot vizitën e saj në Rusi. Gjatë ditës Clinton do të takohet me kryeministrin rus Vladimir Putin, me të cilin do të diskutojë arritjen e marrëveshjes mbi çarmatimin bërthamor. Clinton është shprehur se në shkrimi marrëveshjes pritet të realizohet së shpejti. Edhe kreu i Kombeve të Bashkuara Ban Ki-moon, i cili gjendet në Moskë, ka bërë thirrje Rusisë dhe Shteteve të Bashkuara ta nënshkruajnë paktin e çarmatimit sa më shpejt. Clinton, Ban, si dhe përfaqësuesit e Rusisë dhe të Bashkimit Evropian, do të zhvillojnë sot një takim rreth procesit të paqes në lindjen e mesme. Sërish Moskë, Rusia dhe Shtetet e Bashkuara kanë qëndrime të ndryshme lidhur me reaktorin bërthamor në Bushehr të Iranit. Kryeministri rus Vladimir Putin njoftoi se Rusia do të fillojë punën për ndërtimin e reaktorit bërthamor iranian në centralin e Bushehrit. Hillary Clinton e ka cilësuar si të parakoshëm vendimin rus. Gaza, aeroplanët ushtarak izraelit kanë sulmuar çaqe brenda ripit të Gazës. Raportet flasin se nuk ka pasur të lënduar nga sulmi në një fonderi në Khan Yunis në afërsitë të qytetit të Gazës. Operacionet erdhën një ditë pasi sulmet me raketat palestinezëve drejt izraelit vranë një punëtor tajlandez. Militantët në Gaza, përfshi një grup të panjohur më parë, Ansar al-Suna, kanë marrë përgjegjësinë. Los Angeles, avokatët mbrojtës të regjisorit Roman Polanski kanë kërkuar që ai të dënohet nga drejtësia në Los Angeles derisa pritet vendimi rreth dërgimit të tij të mundshëm nga Zvicra në Shtetet e Bashkuara. Ligji i Kalifornisë lejon dënimin edhe nëse nuk e i pranishëm. Polanski akuzohet për marrëdhënie seksuale me një të mitur në vitin 1977. Aktualisht ai gjendet në arrest shtëpiak në Zvicër. Do që të bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org.
Dhe pas bllokut të lajmeve kalojmë në pjesën tematike të emisionit ku së pari do t'ju njohim me pasqyrën e shtypit të ditës. Informacionet kryesore të gazetave të sotme na i sjell korrespondenti në Prishtinë, Zanel Buzuku. Zanel, mirëmëngjes.
Përshëndetje, Liriana.
Zanel, do të ndalesha së pari në raportet Kosovë-Serbi që kanë qenë në qendër të diskutimeve jo vetëm brenda Kosovës, por dhe në rajon. Si i trajton në shtypi i ditës këto raporte?
Po, Liriana, në këtë temë veçojmë intervistin të përditshme koalitore me Komisionerin e Bashkisë Evropiane për zgjerim Stefan File, i cili ka vlerësuar se nuk mund të ketë shmangje nga bashkëpunimi mes Kosovës dhe Serbisë, me që sipas tij ardhmja e dy vendeve është në Bashkinë Evropiane. Duke e konfirmuar se në BE ka një konsensus të plotë për perspektivën evropiane të Kosovës, Komisioneri File i ka thënë koalitore se Bashkia Evropiane është duke i përcjellë për sa afërmi autoritetet kosovare nëse janë duke e luftuar korrupsionin, krimin e organizuar dhe kritikat e tjera të raportit të progresit të vitit 2009. Duke vënë pas se armia e Kosovës dhe Serbisë është në Bashkinë Evropiane, komisioneri i kësaj bashkësie, për zgjerim Stefan File, ka theksuar rëndësinë e raporteve të mira aftësore dhe të dialogut për çështjet e interesit reciprok, të cilat do të ishin hapi i duhur në rrugën e dy vendeve për Unionin Evropian. Në këtë kontekst, File ka theksuar se është e mundur të gjenden në rrugë pragmatike për të siguruar që Kosova dhe Serbia të marrin pjesë në nismat për bashkëpunimin rajonal gjatë cilën synon të arrijë edhe Komisioni Evropian, thekson veç tjerash e përditshme koha ditore.
Zanel, do të kaloja në një tjetër teme, pikërisht tek roli i Ulexit 2 vjet pas vendosjes së tij në Kosovë. Ç'u mund të veçosh në këtë drejtim?
E përditshmja zëri thekson se misioni i Bashkisë Evropiane për sundimin e ligjit në Kosovë ende nuk ka dhënë rezultate konkrete. Përderisa 2 vjet pas vendosjes së tij në Kosovë, drejtësia vazhdon të jetë ndër fushat më të dobta të funksionimit. Sipas gazetës, drejtuesit e Ulexit përpos deklaratave të fuqishme gjatë këtyre 2 vjetëve nuk kanë bërë sa duhet në fushën e drejtësisë. Në këtë kontekst, e përditshmja zëri thekson se që nga zbarkimi i Ulexit në krye të cilit qëndron ish-komandanti Kporitiv de Krmabo, korrupsioni dhe krimi organizuar në Kosovë vetëm sa kanë shënuar rritje dhe se dështimi i luftës kundër këtyre dukurive nuk është vetëm dështimi i institucioneve të Kosovës, por edhe e Ulexit njëkohësisht. Si vjedhoi, gazeta thekson se Ulexi ka marrë një mision të pamundur duke mos arritur që në asnjë mënyrë të arsyetoj punën dhe koston përgjatë këtyre 2 vjetëve. Liriana?
Dhe krejt në fund, Zanel, çdo të veçosh nga shfletimi i gazetave të sotme, gjithmonë me interes për dëgjuesit?
Do të veçonim privatizimin e ndërmarrjeve publike në këtë temë është fokusuar e përditshme Kosova sot, duke dhënë pas se kompanitë publike janë akuzuar vazhdimisht si oaze korrupsionit, abuzimeve financiare, punësimeve pa kriter dhe për ndikime politike. Gazeta thekson se për të eliminuar këto dukuri nga PTK-ja, aeroporti dhe Keku, privatizimi këtyre ndërmarrjeve është i pashmangshëm dhe se detyra e qeverisë është që të krijojë të gjitha rrethanat e duhura ligjore dhe të sigurojë investitorët e mundshëm se nuk do të ketë korruptim të procesit të privatizimit. Ndërsa përkitazi me qëndrimin e opozitës lidhur me privatizimin e ndërmarrjeve publike, e përditshmja Kosova sot thekson se opozita duhet ta ndërlidhë situatën me interesin ekonomik të vendit.
Zenelta, faleminderit. Ndoqët përmbledhjen e shtypit të ditës përgatitur nga korrespondenti në Prishtinë, Zanel Buzuku.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Do të cilin apo jo ndryshimet e mundshme në qeveri dridhje politike. Një gjë e tillë është mohuar nga zëvendës kryeministri Hajreddin Kuçi. Por analistët thonë për programin ton se për shkak të presionit ndërkombëtar, por edhe të opinionit të brendshëm, ndryshimet nuk duhet dhe nuk mund të jenë kozmetike. Nga Prishtina kemi raportin e korespondentes sonë Elbana Isufi.
Reformatizimi i qeverisë për të cilin u nis të flitej që në muajin nëntor të vitit të kaluar duket se ka gjasa të ndodh këtyre ditëve. Kjo është puhuar nga zyrtarët e qeverisë, të cilët mendojnë se ndryshimet në fjalë nuk do të shkaktojnë ndritje politike të asnjëri subjekt politik që është në koalicion. Por analistët politik mendojnë se kryeministri i Kosovës po përballet me presione jo vetëm të mbrendshme, por edhe ndërkombëtare, në mënyrë që ndryshimet mos jenë vetëm kozmetike. Shkëlqen Maliçi konsideron se kryeministri Thaçi do të gjejë një rrugë kompromisi.
Po ndoshta do të jetë loj kompromis nuk do të jenë vetëm kozmetike, po edhe nuk do të jenë asi tema shtu rëndësore.
Zëvendës kryeministri Hajreddin Kuçi ka paralajmëruar se ndryshimet do të jenë të tilla që nuk do të krijojnë vakum institucional. Për ndryshimet eventuale do merret edhe pëlqimi partnerit të koalicionit Lidhjes Demokratike të Kosovës. Dardangashi thotë se me ndryshimet kozmetike askush nuk do të jetë i kënaqur.
Por shumë kanë ndryshimet kozmetike se mund të jenë pjesë e idesë të reformatizimi nuk do të kryjnë punë.
Edhe pse kanë deklaruar se nuk do të ndikojnë në reformatizimin e qeverisë, analistët megjithatë vlerësojnë se diplomatët e huaj janë duke parë me vëmendje veprimet e qeverisë. Dardangashi thotë se ndërkombëtarët po e shohin reformatizimin edhe si pjesë të luftës së qeverisë kundër korrupsionit. Në të njëjtën frymë shprehet edhe Shkëlqen Maliçi.
Ja kanë tregu vërejtën kryeministit, sidomos edhe këtu në struktura vëhetse se ata presin se megjithatë disa ministra ose politikanë që konsideron se kanë mas vete aferet korruptuse nuk do t'jenë më në qeveri. Po me gjithë të mbetet në ndërgjegjën e kryeministrit i cili kove të fundit edhe disin në opinion ka mjaft kritika, dhe më thëmë për humë betejen me opinionin, me mediat. Ai edhe për ti, në vërtet pritën që të ndërmarrë disa, nëse jo krejt radikale, po disa masa që do të fillon luftimi i korrupsionit.
Ndërkohë, edhe pse në qeveri thuhet se ndryshimet nuk do të dridhin asnjërin subjekt politik, analistët kujtojnë se ato do të kenë ndikim të dukshëm, të paktën në LDK, parti kjo që pësoi disfatën e fundit në zgjedhjet lokale në Gjilan. Loja e dy fishtë e LDK-s, siç u cilësua qëndrimi i saj qarshi koalicionit, thuhet se u ndëshkuan nga elektorati, por sa sipas Dardangashi do të prekët LDK-ja nga ndryshimet.
Ndryshimet në qeveri do të cilën kofshari edhe për LDK-s, për kryesimin e LDK-s, për vëzhgimin e LDK-s, sepse megjithatë nuk është e lehtë që të rëshiten kushtimisht prejashtuar ministra nga qeveria dhe pastaj bëhet përzgjedhje për emra tri, si çdo parti politike dhe vetë kreja ka grupet interesit, grupet ndryshme cilat do ndonë pak nazhëna me këto vlevizje.
Si do qoftë në lidhje me reformatizimin e qeverisë është përmendur si opcion largimi dhe zëvendësimi dy ministrave të Partisë Demokratike të Kosovës dhe po aq të Lidhjes Demokratike të Kosovës, si dhe shtimi një ministrie të re asaj për çështje evropiane. Në kuadër të reformave, kryeministri Hashim Thaçi besohet se do të kërkojë ministrave të dorëzojnë postin e deputetit në mënyrë që të mund të përkushtohen më tepër ekzekutivit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë në internet është www.evropaelira.org ose www.rfrl.org.
Ndryshojmë temën e informacioneve. Projektligji për Prishtinën, siç dëgjuat edhe në hapjet e emisionit, ka ngelur në qeverinë e Kosovës nga prilli i vitit kaluar duke mos u proceduar në kuvent për miratim. Sipas zyrtarëve qeveritar, arsye pse nuk është miratuar projektligji është kostoja e lartë. Në anën tjetër, opozita thotë se projektligji është detyrim kushtetues dhe se sipas tyre është bllokuar nga koalicioni PDK-LDK. Nga Prishtina raporton Ariana Kasapolli.
Ligji për Prishtinën që nga prilli i vitit të kaluar është bllokuar nga qeveria e Kosovës duke mos u proceduar në kuvend për miratim, thonë zyrtar të kuvendit komunal të Prishtinës. Si arsyetim është dhënë kostoja e lartë që ka ky projekt ligj në shumën prej rreth 8 milion eurosh në vit, me të cilat do të ishin realizuar një numër i madh projektesh kapitale, thot Muhamet Gashi, zyrtar në kuvendin komunal të Prishtinës.
Në prillin e vitit kaluar, projektligji për komunën e Prishtinës ka kaluar në qeveri, mirë për prej atëherë nuk është procedu kuvendit për miratim, edhe kjo ligj është shumë i domosdoshëm.
Me këtë projektligj parashije që komuna e Prishtinës të fitoj status të veçantë, karshi komunave tjera. Si pas Gashit, një gjë e tillë është e garantuar edhe me kushtetutën e Kosovës. Projektligji parashe që Prishtina të ketë mbi vete koston prej 4% të bugjetit të tërsishëm të Kosovës, por siç duket çështja më kontestuese ka të bëjë me menaxhimin e pallatit të rinisë në Prishtinë.
Arsyetimi parashëm i qeverisë ka qenë pikërisht pallati i rinisë edhe ky grand shtesë.
Në anën tjetër, Memli Krasniqi, zëdhënës në qeverinë e Kosovës, gjithashtu numëron si arsye koston e lartë që në vetë mban projekt ligji dhe çështja e menaxhimit të pallatit të rinisë, gjë e cila, siç thot Krasniqi, varet nga administrimi i agjensionit kosovar të privatizimit.
Kur është miratuar ligji me konsensus plot nga ana e ministrave, është miratuar me dy rekomandime për zgjedhur çështjet kontestuese që ndërlidhen me grantin shtesë për Prishtinën, për cilën kemi pasur rekomandime nga partnerë ndërkombëtar dhe qëndrës nga Fondi Monetar Ndërkombëtar që duhet jemi të kujdes që mos ta rrezikojmë shëndetin fiskal të vendit duke i dhënë një grant të madh shtesë, dhe dyta për statusin e pallatit të rinisë, çështje e cila nuk mvaret as nga qeveria qendrore as nga qeveria lokale, por pallati i rinisë është nën administrimin e agjencisë kosovare të privatizimit.
Krasniqi shton se deri tani nuk ka pajtueshmëri për këto dy çështje dhe qeveria e Kosovës sipas tij nuk mund të marrë në mënyrë arbitrare menaxhimin e pallatit të rinisë. Në radhët e opozitës, ky projekt ligj shihet si obligim kushtetues. Besnik Tahiri nga Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës menton se ky projekt ligj është i bllokuar pikërisht nga koalicioni qeverisës PDK-LDK.
Ky koalicion është kundër Prishtinës, dhe tjetër ko kjo qeveri, ky kryeministër është duke bërë lojë me Prishtinën, duke e sabotuar shtetarin e Prishtinës.
Sponsorizuesit e këtij projekt ligji pohojnë se mungesa e tij po shkakton dëme të mëdha në zhvillimin dhe avancimin e kryeqytetit, derisa të tjerët thonë se do të jetë kostoja e lartë ajo që do të shkaktojë dëme të këtilla. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Në mbylljet e emisionit ju kujtojmë edhe një herë informacionet kryesore që ndoqët. Eurokomisioneri për zgjerimin Stefan File viziton sot Prishtinën dhe Tiranën. Kuvendi i Shqipërisë rinis diskutimin për hetimin e zgjedhjeve, seanca e mbrëmshme nuk solli asnjë të re. Hillary Clinton përfundon vizitën në Moskë me takimin e katërshes për lindjen e mesme. Ishte kjo gjithçka që kishim përgatitur për këtë edicion të parë të ditës të Radios Evropa e Lirë. Do të jemi sërish së bashku në edicionin e mesditës. Njerëz në çdo kohë mund të informoheni në faqen tonë të internetit në adresën evropaelir.org. Deri në takimin ton të orës 12 nga Praga, miru dëgjofshëm.